З нами на зв'язку зараз вже є Оксана Філіпішина, представник уповноваженого з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності. Пані Оксано, вам доброго ранку.
Доброго ранку.
Вже не вперше у Національній поліції заговорили про їхнє прагнення та створити відкритий реєстр педофілів. Я от коротко нашим слухачам скажу, що йдеться про начальника департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Артем Крищенко, власне, це. І він каже, що слід ввести подібний реєстр. Підкреслюємо, що йдеться про відкритий реєстр. І от давайте, мабуть, з цього і почнемо. Є певне розуміння і відмінності, насправді, та, які ми маємо зараз провести. Відкритий, напіввідкритий. Це навіть юридично різні речі. Які, на вашу думку, там тоді дані мають бути і за якими критеріями туди людина може потрапити?
Ну, дійсно, це не перша спроба. Рік тому пан Амвроськін заявляв про необхідність запровадження такого відкритого реєстру педофілів. Ну, перш за все, я б хотіла сказати, що будь-яка дія на рівні державної політики має бути продуманою і прорахованою щодо її можливих наслідків. І перш ніж говорити про створення будь-якого реєстру, потрібно чітко розуміти на рівні політики, з якою метою ми його створюємо. Що за цим стоїть з точки зору права людини, дитини і інших наших громадян в результаті створення такого реєстру. Якщо говорити про відкритий реєстр, вочевидь, мова йде про все ж таки персональні дані тих людей, які мають розлади сексуальної переваги, тобто схильні до педофілії, скоїли злочини по відношенню до дітей сексуального характеру і, вочевидь, мають судимість, щонайменше. Тобто в судовому порядку встановлено, що ці люди дійсно є педофілами і засуджені за злочини. Я виступаю проти створення подібних реєстрів, до яких би мав доступ кожен громадянин України, тому що питання складніше, ніж на перший поверх здається. По-перше, у людей, навіть правопорушників, можуть бути родини, можуть бути діти, і будь-який пересічний громадянин може через персональні дані злочинця, речі будемо називати своїми іменами, вийти на родину, і наслідки можуть бути доволі такі негативними для інших людей, пов'язаних з людиною, яка скоїла правопорушення. Мені здається, що доцільніше було б створювати все ж таки напів так звані відкриті реєстри. Що мається на увазі? Реєстри, такий банк даних, яким би могли б користуватися, перш за все, поліцейські, з метою попередження і розкриття злочинів на ґрунті сексуальної по відношенню до дітей, на ґрунті педофілії. І так само до цього доступу мали б можливість, до цього реєстру не мали б можливість доступу, а запитування інформації з чітко визначеною метою, наприклад, попередження потрапляння людини у дитячий заклад на роботу. Це керівники закладів, які працюють з дітьми, у яких, наприклад, виникають там підозри або необхідність перевірки людини, яка приймається на роботу. І за запитом до поліції вона може отримати, я маю на увазі людина-керівник закладу, може отримати таку інформацію. Тобто, дійсно, інформація з обмеженим доступом для певної частини населення і з необмеженим доступом для поліцейських, суддів, прокурорів, тобто правоохоронних органів. Я більше схиляюсь також до того законопроекту, який наразі сьогодні є в парламенті України, який передбачає посилення відповідальності за педофілію.
І правильно ми розуміємо, пані Оксана, перепрошую, що перебуваю, так, от тому що коли зараз говорять про реєстр, що хтось його має створити, конкретне якесь відомство, я так розумію з тої інформації, яка зараз є в мережі, що саме, приміром, законопроект 6607, та, який от і містить, та посилені норми відповідальності за злочини проти малолітніх, він якраз теж зобов'язує створити відповідний напівзакритий реєстр. І очевидно, що людина, приміром, при тому, як влаштуватися на роботу в заклад, де вона працюватиме з дітьми, вона повинна, приміром, є обов'язково якийсь пункт, що перевірятимуть, чи немає людини в цьому реєстрі.
Ні, такого пункту в законопроєкті немає. І, власне кажучи, розумієте, на мільйони людей в Україні це нереально стосовно кожної людини отримувати таку інформацію. Дійсно, треба подумати, треба надати підказки тим самим керівникам, чим вони мають керуватися при отриманні таких запитів. Тому що кожну людину підозрювати в педофілії,
зрозуміло.
Це не зовсім правильно, да? Це не зовсім правильно. Я більше того скажу. Навіть, погоджуючись з напіввідкритим реєстром, я більше скажу. Як показує практика, давайте згадаємо того самого Чікатіла. Педофіла дуже важко вирахувати в побуті. Він вдома може бути дуже хорошим сім'янином, і на роботі безпосередньо там, де він працює, ніхто ніколи не запідозрить цю людину в тому, що вона має певні психічні відхилення і є педофілом. Це не просто так. Тому заганяти всю країну в те, щоб отримати інформацію, це не зовсім правильно. Дійсно, якщо є моменти, певні в біографії, при прийомі на роботу знайомляться, скажімо так, із біографією, із трудовою книжкою людини, то я думаю, що для керівників потрібно дати такі підказки,
Але це у вигляді рекомендації, на вашу думку, бо я бачу, що автори...
Мільйони людей в Україні, це нереально всіх людей заганяти в цей реєстр. І це неправильно. Тому що можна наразитися в тому числі на захист честі і ділової репутації. Як показує мій досвід, якщо ще на рівні мегаполісів такі речі є такими, що нормально спрацьовують, то на рівні маленьких населених пунктів, селищ, на превеликий жаль, дуже часто ми стикаємось з розголосом персональних даних, що потім шкодить і людині, і родині, коли навіть людина ні в чому не винна.
Так, я от лише підтверджуючи вашу думку з досвідом інших країн, якщо говорити про відкритий реєстр, знову ж таки, юристи говорять про те, що вивчали, приміром, досвід Сполучених Штатів, закон Меган. Так, що насправді така публічність, яка дозволяє, можливо, обрати райони, перевірити, чи там немає таких людей, не проживають вони з їхніми родинами, навпаки, призводить до дуже непередбачуваних та негативних наслідків.
Абсолютно.
І цікавий ще один наслідок, приміром, такої відкритості подібних реєстрів, що навпаки, випадки, коли це почасти відбувається в родині, це от моє запитання, до якого я і підводжу.
Латентний характер,
коли це носить латентний характер, то в таких випадках це ще стає більш закритою темою, і висвітлити її, винести якось на світ, фактично стає неможливим. Як тут бути? Тут явно реєстр не допоможе. Чи є певне розуміння, можливо, у вас, як нам боротися з цією ситуацією, тому що очевидно, про невідворотність якихось покарань або посилення варто говорити.
Я вам дуже вдячна, що ви згадали дійсно Сполучені Штати Америки і закон Меган, який був прийнятий 2003 року, який дійсно своїми наслідками мав те, що люди перестали повідомляти про сексуальні злочини по відношенню до дітей, тому що 70% всіх злочин цієї категорії відбувається саме в родині, на превеликий жаль. Дійсно, я б говорила про посилення відповідальності, і, власне, той законопроект, який знаходиться в парламенті, передбачає, що якщо вдруге людина скоїла такий злочин, то це має бути пожиттєво, і якщо вперше, то 20 років безальтернативно. І при відбуванні покарання дві третини покарання, наприклад, там 15 років, людина має право на дострокове звільнення, але за умови хімічної кастрації. Це дійсно ті речі, які можуть унебезпечити наших дітей від потерпання, від педофілів. Але відкриті реєстри, вони ну ніколи не унебезпечили, на мій погляд, жодну дитину. Це тільки створює або на рівні громади певні складнощі у спілкуванні між людьми, постійні підозри, сім'ї, родині потрібно змінювати постійно місце проживання, а треба пам'ятати, що там люди, які так само ні в чому не винні.
Хотіла вас ще запитати, чи на рівні уповноваженого є розуміння, в який спосіб має якось шукати допомогу дитина або родина, якщо такий випадок стався? Чи йдеться про гарячу лінію, чи йдеться про ще якийсь рівень допомоги?
Дійсно, має бути перш за все гаряча лінія і на рівні все-таки органів опіки і піклування служб у справах дітей і з тим, щоб одразу перенаправляти, брати під супровід родину стосовно психологічної підтримки. І друге, що найважливіше, це підготовка наших поліцейських. Тому що на своїй практиці ми стикаємось з тим, що поліцейські абсолютно не готові до профілактики і розслідування саме таких злочинів. Коли є на вазі покази дитини, якщо це ще малолітня дитина, яка піддалася розбещенню або, не дай Боже, зґвалтуванню, наприклад, 6-річна дитина і підозрюваний доросла людина, яка ще має свою позитивну історію, то вазі дорослої людини переживають. Абсолютно не працюють ці злені кімнати.
Пані Оксано, перепрошую, ви нас добре чуєте, тому що чомусь поганий з вами зв'язок.
Так, да, я вас дуже добре чую.
Тепер і ми вас добре знову.
Дякую. Тобто зелені кімнати, які спеціально облаштовані, в яких має бути опитування дитини, яка потерпіла від такого злочину, високопрофесійними психологами. На превеликий жаль, сьогодні із тих 400 приблизно випадків, які фіксуються щороку по відношенню до дітей, в зелених кімнатах їх всього 5, на превеликий жаль, на всю Україну, а реально працююча в Києві, в Солом'янському районі, то одна-дві дитини опитуються професійними психологами. І слідчі не дуже охоче, на превеликий жаль, направляють дітей в ці зелені кімнати. Роблять це недолуго, непрофесійно і закривають справи через те, що дитина може щось нафантазувати. Звичайно, такі речі не сприяють тому, щоб дитина довіряла дорослим, а діти спілкуються в тому числі між собою і не спонукає в тому числі і бідних батьків, які поневіряються і шукають правди і відповідно покарання по відношенню до злочинців. Тому, звичайно, що це гарячі лінії, де мають...
Сьогодні конкретно по цій проблематиці окремої немає, наскільки я знаю.
Немає, саме по цій, саме дійсно по цій лінії, по цій проблематиці немає. Є по випадкам домашнього насильства, вона дійсно може бути і сексуальним, крім інших, але спеціалізованої такої немає.
І от буквально, бо був не дуже добрий зв'язок, про ці зелені кімнати, що це взагалі, ви сказали, що їх 5 загалом по Україні, що це такі за місце, як туди може дитина потрапити, тобто якщо є подібна потреба?
Ну, офіс уповноваженого кілька разів вже сприяв тому, що в цих кімнатах були опитані діти саме, які потерпіли від злочинів сексуального характеру. В місті Києві це Солом'янський район, це Дарницький район, в Центрі соціально-психологічної реабілітації є в Харкові, є у Львові. Це спеціально обладнана кімната, вона не є зеленого кольору, це просто зелений колір, як да, дозвільний приязненський колір, мається на увазі умовна назва. Це кімната, де невимушена обстановка, є іграшки в залежності від віку дитини. Вона має одностороннє скло, де дитина не бачить, що відбувається за межами кімнати, але це скло межує з сусіднім приміщенням, де може знаходитись слідчий, прокурор, адвокат, батьки дитини, законний представник. Дитину в цій кімнаті опитує фахівець, психолог, який навчений саме на ідентифікацію дитини як жертви сексуального злочину, встановлена відеокамера, яка фіксує все це опитування, що потім лягає доказом в судовому процесі, ну і в процесі слідства, зрозуміло. І тому дитина вже, дитина по міжнародним стандартам має бути опитана лише один раз. Дитина, яка є жертвою злочину, особливо сексуальних, на цьому наголошується і в конвенції, яку ратифікувала Україна, і факультативному протоколу до конвенції про права дитини. Тобто дитина має бути опитана один раз тим, щоб вона не переживала заново те, що з нею відбулося, не була додатково травмована. В суд дитину ніхто більше не викликає, а в суді саме лягають
в основу цієї
відеоматеріал, відеоматеріал з її опитування, допиту. Ну, давайте, кримінально-процесуальний кодекс оперує лише поняттям допит. Тобто допиту дитини, але от в такій формі. Насправді сьогодні ми навіть маємо гучна справа по Харкову, вже вона набула такого широкого розголосу, пройшла по всіх телеканалах, тобто, де мова йде так само про шестирічну дитину, де вже її допитували, я не знаю, разів 5. Ми знаємо дітей, де допитують до десятка разів, і мова йде про дітей, які жертви сексуального злочину. Звичайно, що на певному етапі ні батьки, ні діти вже не хочуть нічого. Тому що
і це явно разу навіть не на користь слідству.
Абсолютно, абсолютно.
Пані Оксана, дуже вам вдячні. Вже бракує, на жаль, часу на розмову. Оксана Філіпішина, представник Уповноваженого з питань дотримання прав людини, недискримінації та гендерної рівності.